რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთი შეერთებული შტატების ახალ სანქციებს უწოდებს უსარგებლოს. ჩრდილოეთი კორეა გამოდის სონიზე კიბერშეტევის ერთობლივი გამოძიების ინიციატივით. გორის რაიონიდან საოკუპაციო ხაზთან სხვადასხვა დროს ორი მოქალაქის დაკავებაზე უწყებიათ. რუსეთმა უსარგებლო უწოდა შეერთებული შტატების მიერ დაწესებულ ახალ სანქციებს და კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ ყირიმის ნახევარკუნძულზე მის უფლებას ისტორია განაპირობებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 20 დეკემბერს განაცხადა, რომ ახალი სანქციები რუსეთს ვერ აიძულებს ხელი აიღოს ყირიმზე, ვინაიდან ის რუსეთის ისტორიული და განუყოფელი ნაწილია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 19 დეკემბერს ამერიკულ კომპანიებს და ცალკეულ პირებს აუკრძალა ყირიმში ან ყირიმიდან ნებისმიერი საქონლის მომსახურების თუ ტექნოლოგიის ექსპორტი და იმპორტი. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ასევე განაცხადა, რომ მოსკოვი აპირებს შეერთებული შტატების და კანადის მიერ დაწესებული ახალი სანქციების საპასუხო ზომების შემოშავებას. ვაშინგტონს და ოტავას ურჩევდით გაიაზრონ ამგვარი ნაბიჯების შედეგები. ჩვენ ვიმუშავებთ საპასუხო ზომებზეო, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა. ჩრდილოეთი კორეა შეერთებულ შტატებს სთავაზობს ერთობლივი გამოძიება ჩატარდეს კომპანია Sony Pictures Entertainment-ის წინააღმდეგ განხორციელებული კიბერშეტევის გარშემო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა, რომლის სახელი დაკონკრეტებული არ არის, 20 დეკემბერს ფხენიანში განაცხადა, რომ ჩრდილოეთმა კორეამ იცის, რა გზით უნდა დაამტკიცოს საკუთარი უდანაშაულობა. ამასთან მისი თქმით, ვაშინგტონს მძიმე შედეგები ელოდება იმ შემთხვევაში, თუ კი უარყოფს ერთობლივი გამოძიების შეთავაზებას. შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა 19 დეკემბერს ჩრდილოეთი კორეა დაადანაშაულეს ამ კიბერშეტევაში. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ გამოყენებული მეთოდები და ინფრასტრუქტურა გავს ინტერნეტში ჩრდილოეთ კორეის წინა მოქმედებებს. კიბერშეტევის შედეგად გასაჯაროვდა Sony-ის 10,000-ობით კონფიდენციალური იმეილი თუ ბიზნესთან დაკავშირებული დოკუმენტი. ამასთან გაძლიერდა მუქარა ტერორისტული აქტის მოწყობის თაობაზე, რამაც Sony-ს უბიძგა გაეუქმებინა ფილმ ინტერვიუს ეკრანებზე გამოტანა. ამ კომედიაში მოთხრობილია შეთქმულებაზე ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის წინააღმდეგ თავდასხმის მოსაწყობად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 19 დეკემბერს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები პასუხს გასცემს ამ ინციდენტს. გაეროს განცხადებით, მიმდინარე წელს ავღანეთში დაღუპულმა სამოქალაქო პირების რაოდენობამ სარეკორდოდ დაღუპული სამოქალაქო პირების რაოდენობა სარეკორდოდ მაღალი იყო და შარშანდელთან შედარებით 19%-ით გაიზარდა. ავღანეთის დახმარების გაეროს მისიამ ქაბულში 20 დეკემბერს განაცხადა, რომ ნოემბრის ბოლოს აღრიცხული მონაცემებით დაიღუპა 3,188 მშვიდობიანი მოქალაქე და დაიჭრა 6,429. ყოველწლიური ანგარიშის თანახმად წელს ავღანეთში მოკლული და დაჭრილი სამოქალაქო პირების რაოდენობა ყველაზე მაღალია გაეროს მიერ შემუშავებულ მონაცემებში. ანგარიშში წერია, რომ სამოქალაქო პირებში მსხვერპლის გამომწვევი მთავარი ფაქტორებია ქვეითის საჯარისო მოქმედებები და იმპროვიზირებული ასაფეთქებელი მოწყობილობები. ამასთან დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ დაშავებული ქალების და ბავშვების რაოდენობა გაიზარდა 14-33%-ით შესაბამისად. გორის რაიონიდან ვრცელდება ცნობები სხვადასხვა დროს ორი მოქალაქის დაკავების შესახებ საოკუპაციო ხაზთან. როგორც ეუწყებიან, საოკუპაციო ძალებმა სოფელ წითელუბნიდან დააკავეს 19 წლის ვასილ ხიდაშელი, რომელიც სოფლის განაპირას პირუტყს წემსავდა. სოფელ კირბალთან კი დააკავეს 32 წლის ალექსანდრე შიუკაშვილი, რომელიც მცირეწლოვან შვილთან ერთად იმყოფებოდა. დაკავებულთა ადგილსამყოფელი ჯერჯერობით უცნობია. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დადებითად აღწერა მისი თქმით სუფთა და კანონიერი იურიდიული პროცესი მისი ოპონენტების წინააღმდეგ, რომელიც ევროკავშირის მწვავე კრიტიკის საგანი გახდა. როგორც ქვეყნის პრეზიდენტი, ამ პროცესს ყურადღებით ვადევნებ თვალს. ყველაფერი კანონიერია და პროცედურების შესაბამისად ხორციელდებაო, განაცხადა ერდოანმა 20 დეკემბერს სტამბოლში, გამოსვლაში, რომელიც ტელეეთერით გადაიცემოდა. ერთი დღით ადრე სტამბოლის სასამართლომ გასცა ერდოანის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ოპონენტის ფეტულა გულენის დაპატიმრების ორდერი. ერდოანი გულენის შეერთებული შტატებში ვიდან პარალელური სახელმწიფოს მართვაში ისდებს ბრალს. 19 დეკემბერს გაცემული კიდევ ერთი ორდერის თანახმად ტერორიზმის ბრალდებით პატიმრობაში ირჩებიან გულენის მომხრე ტელევიზიის სამანოლოს ხელმძღვანელი და კიდევ სამი პირი. გასულ შაბათკვირას თურქეთში განხორციელდა რეიდები გულენის მოკავშირეებად აღქმული ჟურნალისტების, სცენარისტების და პოლიციის ძალების წინააღმდეგ, რომელთა შედეგად დააკავეს 30-მდე პირი. ეს ნაბიჯი მწვავედ გააკრიტიკა ევროკავშირმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ის იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცვლად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და გენდერულ ამბებს დღეს მე გავუძღვები. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ჩვენი ტრადიციული თანაწამყვანი, შეიძლება უკვე ასე ითქვას კიდეც, გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკე და გაგვიზერე თქვენი მოსაზრებები. ჩვენი ტელეფონია 2-998-327, ვიმეორებ 2-998-327. მაშ ასე ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, როგორც მოგახსენებთ, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და დღეს ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ. გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში. სწორედ ასე ჰქვია კვლევას, რომელიც ჩაატარა ორგანიზაციამ კონსტიტუციის 42 მუხლი. დღეს ამ კვლევის შედეგები გვაძლევს შესაძლებლობას უფრო საქმიანად ვილაპარაკოთ ამ პრობლემებზე, ამ შრომით დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე და ვიმეორებ, რომ ვისაც გაღელვთ და გაინტერესებთ ეს თემა, დაგვირეკოთ სტუდიაში ნომერზე 2-998-327. ჩვენ სტუმრებთან ერთად დაველოდებით დღეს თქვენ ზარს. ჩვენი სტუმრები კი იქნებიან ლიკა ჯალაღანია, ავტორი კვლევისა, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, ვიმეორებ კვლევას ჰქვია გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში. ეს მხოლოდ კვლევა არ გახლავთ, მთელი პროექტია და ამ პროექტზეც დაწვრილებით ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად და ასევე სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ნანი ბენდელიას, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მკვლევარს. სულ მალე შემოგვიერთებიან ჩვენი სტუმრები, მანამდე კი მცირე მუსიკალური პაუზა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
On the roof and the ceiling's coming down and I sleep with my shovel and my leather gloves and a little trouble makes it worth the going.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
აშ ესე ჩვენ ვრუნდებით ეთერში, ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. მანამდე შეგახსენებთ, რომ გენდერული ამბებია ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები FM-ზე 107.4 და შეგახსენებთ, ვინ არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. ლიკა ჯალაღანი, ავტორი კვლევისა, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, აუცილებლად ძალიან საინტერესო კვლევისა გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში. ეს მხოლოდ კვლევა არ იყო, მთელი პროექტი იყო, რამდენიც ვიცი არა, და ამ პროექტზეც ვისაუბრებთ დღეს. უკვე დავპირდით ჩვენ მსმენელს და ასევე თანაავტორი, შეიძლება ითქვას სერიოზული და მნიშვნელოვანი ნაწილის ავტორი, ნანი ბენდელიანი არის დღეს ჩვენი სტუმარი, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მკვლევარი და სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი იყო სწორედ, მე ვფიქრობ, აი ამ კვლევის თანამონაწილე არა, თანაავტორი. ასე რომ აი ასეთი ძალიან საინტერესო შემადგენლობით ხვდებით დღეს ჩვენ ერთმანეთს უმნიშვნელოვანეს პრობლემაზე. ალბათ ყველა მსმენელი უკვე მოიმართა იმისთვის, რომ გვისმინოს ყურადღებით და სხვა ჩვენს არა მარტო ასე ვთქვათ ქალი მსმენელი, იმიტომ რომ გენდერულ დისკრიმინაცია კაცებსაც ძალიან მაგრად უკავშირდება, ანუ შეიძლება ითქვას ასე რომ მეორე მხარე ვისაც ვადარებთ ჩვენს ჩვენ ქალების მდგომარეობას, სწორედ მამაკაცები არიან. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა.
ყოველთვის ასიამოვნო პირად არ არიან ჩვენი სტუმრები, ეს არ ჯერული გალბატონები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სამუშაო ადგილზე გენდერული დისკრიმინაციის სხვადასხვა ასპექტზე. ეს კვლევა შეყო განხილული, აი ჩამოთვლილი გაქვთ, სად არსებობს გენდერული დისკრიმინაციის მაღალი რისკი. ასე ვთქვათ, მე ახლა მოვხაზვი სურაზე, მე რომ დღეს ვისაუბროთ. მაღალი შრომით ბაზარზე ვგულისხმობ. ეს არის დასაქმების პროცესი, დაწინაურება, ტრენინგებზე გაგზავნა, აი რომ ნახე ტრენინგებზე გაგზავნა, ძალიან დამაინტერესა ამ პუნქტმა, მაგრამ მე ასე ვივარაუდე, რომ დისკრიმინაცია ტრენინგებზე გაგზავნის თვალსაზრისით არის ალბათ რომ შესაძლებლობა აიმაღლო პროფესიული უსტატობა და შესაბამისად შემდეგ კარიერული წინსვლისთვის გამოგადგება და თუ არა გაქვს ეს ხელშეგიშლის, ხო, ალბათ ეს იგულისხმება თავს რადიო სპეციალისტის ვიწყირო თავს გიქნებენ ჩვენი სტუმრები. ხელფასისო დენობა, რა თქმა უნდა, და ან თუ იგივე პრემიები, ანუ სხვადასხვა სახის ანაზღაურება არის თუ არა იდენტური, და რა თქმა უნდა, როგორ ეპყრობიან, ეპყრობიან თუ არა საინტერესოა ჩვენთვის თანაბრად ქალსა და მამაკაცს სამსახურში, იმიტომ რომ ძალიან წვრილმანებში შეიძლება იყოს გამოხატული სწორედ დისკრიმინაცია, აი ასეთი მოპყრობის თვალსაზრისით. და ბოლოს რა თქმა უნდა, გვაინტერესებს გაწოდებული ჰარასმენტი, რაც ადრეს თქვა უცხოხილი იყო ყურისთვის, ქართული დამსაქმებლის ყურისთვის, არა და არის სერიოზული პრობლემა, ეს არის გენდერული და სექსუალური შევიწროვება, ამაზე ვისაუბროთ აუცილებლად. მაშ ძირფასო მსმენელო, როგორც გითხარით, გუშინ 16 დეკემბერს არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლი გამართა კვლევის პრეზენტაცია, ვიმეორებ სახელწოდებას გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში, პარტნიორი ორგანიზაციის სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ გამოიკითხა 1300 ადამიანი,
ხო, 1364.
1364, დიდი მადლობა. პრეზრელიზიდან ამოვიწერდა და გვალებული იყო. კვლევის თანახმად სხვა საკითხებთან ერთად გაირკვა, რომ ქალის საშუალო ხელფასი მამაკაცთან შედარებით დაბალია. ასევე უფრო ნაკლები ქალი ინიშნება ხელმძღვანელ თანამდებობებზე დისკრიმინაცია ქალის სამუშაო პირობთან დაკავშირებითაც. ეხლა სანამ დავიწყებ საუბარს, მოვისმენთ სიუჟეტს, ჩვენ ვიდეო სიუჟეტიც გვაქვს და ჩვენს თქვა ვებზე, ვინც მოისურვებს ამ გადაცემის ნახვას, მას ექნება შესაძლებლობა რომ ნახოს თეატოფურია მომზადა გუშინ პრეზენტაციაზე ეს. მაგრამ ეხლა ჩვენმა რადიო მსმენელმაც მოისმინოს, რომ საქმის კურსში შევიყვანოთ და შემდეგ მე გავჩუმდები და თქვენ უნდა ისაუბროთ ორთავემ იმაზე, თუ რა იყო თქვა კვლევის მიზანიც, მეთოდოლოგიაც და ყველაფერი. მე უბრალოდ ეხლა მსმენელებს კვლავ ვიტყვი, რომ ხმებს, რომელსაც მოისმენენ, რა კიტიტრები ვიდეოსი არჩას, ეკუთვნის კონსტიტუციის 42 მუხლის ხელმძღვანელს ნინო ელბაკიძეს, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის წარმომადგენელს ნანი ბენდელიას, რომელიც მე სტუდიაში გააგზელებს საუბარს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანს შეეხება იქ ამ ჩვენს მოკლე ვიდეო სიუჟეტშიც. და ეთერ მათურელს, რომელიც გაერთიანებულ პროფკავშირებს წარმოადგენს. მოდი მოვისმინოთ ახლა აუდიო ვერსია აი ამ სიუჟეტისა და განაგრძოთ საუბარი.
ეს კონსტიტუციის 42 მუხლი გამართავს კვლევის პრეზენტაციას. აღნიშნული კვლევა ჩატარდა პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს კონსტიტუციის 42 მუხლი ESEID-ის მხარდაჭერით. ეს არის პროექტი გენდერული დისკრიმინაციის ხელშეკრულების სამუშაო ადგილებზე და სწორედ ეს არის თემატიკა იმ კვლევის, რომელსაც დასწავლით ჩვენ საზოგადოებას.
აგრეთ ჩვენ ხედავთ რომ ხალების უმრავლესობის შუალედი საშუალო არასხაურება არის 251-400 არის შუალედში, მაშინ როდესაც მამაკაცების საშუალო არასხაურება არის 401-700 არის შუალედში. ხედავთ რომ ხალების შემთხვევაში თუ აქვთ მათ ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხი, ალბათობა რომ მიიღონ უფრო მაღალი ხელფასი, ანუ 401-ისა და 700 ლარის შუალედში, რაც უტოლდება მამაკაცების საშუალო ხელფასს, არის უფრო მაღალი. მაგრამ რაც შეეხება მამაკაცების შემთხვევაში, აქ საშუალო განათლების და მიუხედავად კონცენტრირებულია ნებისმიერ შემთხვევაში 401-700 ლარის შუალედში.
ქალებს ეკითხებიან, რომ ისინი ხომ არაპირებენ გათხოვებას, ან თუ გათხოვილნი არიან, ხომ არაპირებენ შვილის გაჩენას. ეს მათი ახალგაზრდობა და მათი სურვილი, რომ დედები გახდნენ, რიგ შემთხვევაში შემოფერხებელ გარემოებადაც კი მიიჩნევა. თუმცა ამის აღიარებას თვითონ დამსაქმებელი არ ფიქრობს და არ აღიარებს ამას, რომ ეს ასე.
რამდენიმე მომენტი მხოლოდ ჩაიტია ამ ჩვენ სიუჟეტში და მე ხა გთხოვთ ძვირფას სტუმრებს, თქო რომ განაგზონ საუბარი ამაზე. მოდი ვისაუბროთ საერთოდ, რატომ გახდა საჭირო ასეთი კვლევა ჩატარებულიყო, ნუ რიტორიკული შეკითხვა რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ აი ვისაუბროთ ამაზე. და შემდეგ რა თქმა უნდა მოდი დავიწყოთ მთავარი მიგნებებით და შემდეგ გავაკეთოთ საუბარი.
რატომ გახდა საჭირო ესეთი კვლევის ჩატარება?
ნანი ბენდელიანი საუბრობს, მსვენელისთვის ამბობდი.
ეს ამბავი მსმენელებს და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. ნამდვილად არის რიტორიკული შეკითხვა, იმიტომ რომ მონაცემები ამ მიმართულებით, რაც შეეხება გენდერულ დისკრიმინაციას და არ მხოლოდ გენდერულ დისკრიმინაციას, თუმცაც ანუ შრომის ბაზარზე დასაქმებული ადამიანების ზოგადი მაჩვენებლებს, რაც შეეხება საქართველოში, არის საკმაოდ მწირი. ანუ ჩვენ დიახ, მოგვეპოვებოდა ინფორმაცია, რომ საშუალო ხელფასი საქართველოში განსხვავებულია ქალებსა და მამაკაცებს შორის იმ ინფორმაციის მიხედვით, რომელსაც სტატისტიკის სამსახური ეროვნულ ბიურო აქვეყნებს. ასევე მოგვეპოვებოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ განათლების საშუალო მაჩვენებლები ქალებსა და კაცებს შორის თანაბარია, შეიძლება აღემატება ასე ვთქვათ ქალების მაჩვენებლები, მაგრამ ამის მეტი, ანუ დანარჩენი ყოველთვის ვამბობდით ხოლმე, რომ გვაქვს ჰიპოთეტური ინფორმაცია, გვაქვს არარეპრეზენტატული კვლევები, ასე შემდეგ. ეს არის, და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს პარტნიორებს, კონსტიტუციის 50-მეორე მუხლს და ასევე დონორ ორგანიზაციას USAID-ის ამ პროექტში დახმარებისთვის, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს წარმოადგენს საკმაოდ ზოგად კვლევას, ჩვენ ბევრი მიმართულება მოვიცავით და ასე ვთქვათ, თქვენს მიერ ჩამოთვლილი მიმართულებები აღარ გავიმეორებ და შესაძლებელი თითოეულ მიმართულების ქვეშ უფრო ბევრი ინფორმაციის ამოღება. ეს რახან იყო ასე ვთქვათ პირველი ფუნდამენტური კვლევა, ჩვენ შევეცადეთ მაქსიმალურად მოგვეცა ინფორმაცია, უფრო მეტი სიღრმისეული ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა არ ქონდა, მაგრამ არის ასე ვთქვათ რეპრეზენტატიული მონაცემები იმის შესახებ, თუნდაც ზოგადი წარმოდგენა რა ინფორმაცია გენდერული დისკრიმინაციის და გენდერული განსხვავებების თვალსაზრისით საქართველოში შრომის ბაზარზე. მთავარ მიგნებებს რაც შეეხება, ანუ უკვე განათლებასთან დაკავშირებით არ გავიმეორებ, ანუ აღმოჩნდა, რომ განათლება დიახ გავლენას ახდენს ქალის საშუალო ხელფასზე და უახლოებს მას მამაკაცის საშუალო ხელფასს, მაშინ როდესაც მამაკაცის ხელფასის განაწილებაზე განათლება არ ახდენს გავლენას. ეს დაკავშირებულია, ჩვენ ვფიქრობთ, ასევე სექტორულ გადანაწილებასთან ქალების და მამაკაცების, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ანუ
ჩვენ სექტორული გადანაწილება რა არის ჩვენი მსმენელისთვის, რომ განმარტოთ.
ანუ ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორები დომინირებულია ჰორიზონტალურ სეგრეგაციას უწოდებენ, ერთი რომელიმე სქესის მიერ. ანუ 75% თუ აღემატება რომელიმე სექტორში იქ მომუშავე ადამიანების რაოდენობა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თლიანად ასე ვთქვათ, ერთი სქესის მიერ არის დომინირებული.
ხო, უბრალოდ კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ რაღაცნაირად პოპულარულ ენაზე, აი მამაკაცურ პროფესიებს რომ უწოდებენ და ქალებს, ამას გულისხმობთ, ხო? კეთილი დიდი მადლობა, განვაგრძოთ.
ანუ საქართველოში ესეთი ამ შენებლობა ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა და ასევე საჯარო ადმინისტრაცია, თავდაცვა და სავალდებულო სოციალური სამსახური ქალური პროფესიებია: განათლება და ჯანდაცვა. ანუ აქ ჩვენ ხედავთ, რომ განათლება და ჯანდაცვა ეს არის ანუ საჯარო სექტორი, სადაც საშუალო ხელფასი მაინც უფრო დაბალია და ასევე იმისათვის, რომ თუნდაც საწყის პოზიციაზე დაიწყოს ადამიანმა მუშაობა, ეს საჭიროება მინიმუმ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი. და რაც შეეხება მშენებლობას და ტრანსპორტს, ანუ ესეთი განათლება არ არის საჭირო და საშუალო ხელფასიც უფრო მაღალია. ან ნაწილობრივ ეს სახელფასო უთანასწორობა დაკავშირებულია ამ ჰორიზონტალურ სეგრეგაციასთან, მაგრამ ასევე ჩვენმა კვლევამ აჩვენა პირველად, ასე ვთქვათ, პირველად მტკიცებულება ვერტიკალური სეგრეგაციის, იმიტომ რომ გამოკითხულთა 65%-მა თქვა, რომ მამაკაცია მისი უშუალო მენეჯერი და მხოლოდ 31%-მა მიუთითა, რომ ქალია მისი მენეჯერი. და გამოკითხული კაცების მხოლოდ 13%-მა მიუთითა, რომ მისი მენეჯერი არის ქალი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ქალების მიერ დომინირებულ სექტორშიც, ანუ მენეჯერულ პოზიციაზე, შესაძლებელია მამაკაცს ენიჭებოდეს უპირატესობა. და რაც შეეხება უფრო სხვა მიმართულებებით, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ტრენინგები აღნიშნეთ, მაგალითად, ამ მიმართულებით არ გამოვლინდა გენდერული დისკრიმინაცია. პირიქით აღმოჩნდა, რომ ქალებს მეტი შესაძლებლობა აქვთ ტრენინგებზე ხელმისაწვდომობის და ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის სექტორული სეგრეგაციის ბრალი, რადგან ქალები მუშაობენ ისეთ სექტორში, სადაც არის საჭიროება ამ ტრენინგებში მონაწილეობის, მაგალითად მასწავლებლები და ასე შემდეგ, განათლების სექტორში, სამედიცინო ან ჯანდაცვაშიც ეს მნიშვნელოვანია. გამოვლინდა დისკრიმინაცია მნიშვნელოვანი ბონუსებთან მიმართებაში, ბონუსებს და პრემიებს აღმოჩნდა, რომ და ასევე სამსახურის მიერ შეთავაზებულ სხვადასხვა სარგებელს მამაკაცები უფრო ხშირად იღებენ. ეს ჯანმრთელობის დაცვასთან, ანუ კერძო ჯანდაცვის პაკეტების შეთავაზებასთან დაკავშირებით იყო საკმაოდ დიდი განსხვავება. დაახლოებით 33% ქალების და 76% მამაკაცების იღებს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს შეიძლება ისახებოდეს შემდეგ, ასე ვთქვათ, არამხოლოდ ანუ ქალების და კაცების ჯანმრთელობაზე, არამედ შემდეგ შვილების, ანუ მარტოხელა დედის შემთხვევაში, მაგალითად, ძალიან მნიშვნელოვანია კერძო ჯანდაცვის პაკეტის არსებობა, მიუხედავად იმისა, რომ ამჟამად სახელმწიფო ჯანდაცვის პაკეტიც არსებობს შეთავაზებული მოსახლეობისთვის. და რაც შეეხება შევიწროებას, რომელსაც გამძანეთ, ჩვენ ძალიან ცოტა მონაცემი შევაგროვეთ უშუალოდ შევიწროების გამოცდილებასთან დაკავშირებით. მხოლოდ 3% მიუთითებს გენდერულ ან სექსუალურ შევიწროებას სამსახურში, მიუხედავად იმისა, რომ ანონიმურობის სრულდაცვით ჩატარდა თვითონ გამოკითხვა და ეს ანუ დახურულ კონვერტებში გადავეცეთ ეს კითხვები, ანუ ამაზე მეტი რაოდენობრივი გამოკითხვის მეთოდით მეტი ანონიმურობა აღარ შეიძლებოდა. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კი, ანუ ეს არ არის საკითხი და ბევრი სხვადასხვა, ანუ ფოკუს გრუპებსაც დადასტურდა ეს და სხვადასხვა დისციპლინის კვლევაც დადასტურდა, რომ ეს არ არის საკითხი, რომელზეც მზად არიან საჯარო დილაპარაკონ, იმიტომ რომ როდესაც დამოკიდებულებებზე ვკითხეთ ღიად, ანუ 72%-მა გამოკითხული მოსახლეობის თქვა, რომ თუ რაიმე პრობლემა ექნებოდა, თავად მოაკვირდებოდა მას.
ანუ თქვენ რაღაც ეს პრობლემა არის არა ფსიქოლოგიური, მართალია იცის, რომ ანონიმურია, მაგრამ შესაძლოა თავადაც არ აღიქვამდეს ამას როგორც პრობლემას, ხო? აი ამაზე ვისაუბრო თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ფიქრობ, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთი რაც თქვენ ძალეთ ნანი ნამდვილად, რომ მაინც ეუხერხულება ანონიმურადაც კი, რომ ამაზე ილაპარაკოს, თუ გააზრებული აქვს, რომ ეს არის შევიწროება, მე თვითონ მოვაგვარებ, როგორც თქვენ ძანეთ. და მეორე, საერთოდაც არ აღიქვამს, ეს ჩვეულებრივი ამბავია, თქვათ მითხრა და გაიარა და მეც ახლა მე თვითონ თავს ისე დავიჭერ, რომ არ მივცემს ამბავს და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით, რომ ხშირად, ძალიან ხშირად, სწორედ საქართველოში ქალები იძულებულები არიან, რომ გაუმკლავდნენ თავად ამ პრობლემას, იმიტომ რომ ვარც კი ხვდებიან, რომ ეს პრობლემა დგას. ნამდვილად და ნამდვილად და შეიძლება ლიკას გადავცემ სიტყვას.
სექსუალურ შევიწროებაზე ძალიან მნიშვნელოვანია საუბარი პროექტში, იმიტომ რომ ნამდვილად მართალი ბრძანეთ ის, რომ როგორც წესი ძალიან ბევრ დასაქმებულ ქალს გასნობიერებული არ აქვს, რომ კონკრეტული ქმედება შეიძლება წარმოადგენდეს სექსუალურ შევიწროებას. სწორედ ამიტომ ზოგადად ევროკავშირის ამართავს სექსუალურ შევიწროებას
ჭირდება ესეთი სტანდარტ საჭიროებს, ეს არის არასასურველობა. ანუ როდესაც განიმარტება სექსუალური შევიწროება, ყოველთვის ეგ არის მითითებული, რომ ქალისთვის ეს უნდა იყოს არასასურველი ქმედება. თუმცა აქაც არსებობს ცოტა განსხვავებული მიდგომებიც. არასასურველი შემთხვევაში არსებობს ორი მიდგომა, ეს არის სუბიექტური ლიმიტაცია და ობიექტური ლიმიტაცია. ანუ პირველ შემთხვევაში სუბიექტურზე ეს არის ქალს ადგილ შესაძლებლობას თვითონ თავისი სუბიექტური აღქმადობით განსაზღვროს, რამდენად არის ეს კონკრეტული ქმედება, ასე ვთქვათ, ცდება თუ არა, რაღაც ზღვარს ხომ არ გადადის. ობიექტური ლიმიტაცია კი უკვე ამბობს, რომ მე უკვე აღარ მაინტერესებს შენ ხვდები თუ არა ამ არასასურველობას, იმდენად მძიმეა ქმედება, რომ ეგეობრივ ეს არის დისკრიმინაცია, სექსუალური შეიძლება და ამიტომ აქ უკვე მოქმედებს კანონი და ცალსახად ქალის, ასე ვთქვათ, პირადი აღქმადობის გარეშეც უკვე ჯის შენ ვიწროებელს. ანუ ეს არის ორი ასე ვთქვათ მიდგომა, სახელმწიფოებიც განსხვავდება, ზოგი ესე არეგულირებს, ზოგი ესე მაგალითად
ჩვენთან როგორ არის?
ჩვენთან საერთოდ არ არის რეგულირება სექსუალური შევიწროების, ჩვენ არ გვხვდება მსგავსი ჩანაწერი აჩრომის კოდექსში, არც ანტიდისკრიმინაციულ კანონში, რაც ძალიან სამწუხაროა, და არც გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში, თუმცა უნდა ვთქვა, რომ გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონის მეექვსე მუხლი აკეთებს ჩანაწერს, რომელიც ფაქტობრივად გულისხმობს შევიწროებას, მაგრამ არ ასახელებს ტერმინს, არ ამბობს, რომ მე ახლა საუბრობ სექსუალურ შევიწროებაზე. რაც მეკვლი, რომ ძალიან სერიოზულ პრობლემას ქრის, იმიტომ რომ არ ხდება ქმედების იდენტიფიცირება, არ ხდება ამ საკითხის გასაჯაროვება და ქალები ვერ ხვდებიან, საერთოდ მათი ცნობილიც არ არის რა არის სექსუალური შევიწროება. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კანონი ცალსახად გამოყოფდეს და ცალკე არეგულირებდეს სექსუალურ შევიწროებას. რაც შეეხება შრომის კოდექსში, იქ ასევე შეიცავს ჩანაწერს ეს არასახარბიელო დამოკიდებულებაზე, თუმცა ნიშნავს, რომ ეს კოდექსი ითხოვს კომპარატორის არსებობას. კომპარატორი არის ის შემთხვევა, რომელსაც დისკრიმინაციის შემთხვევაში ზოგადად ადამიანის შედარება ხდება სხვებთან. რამდენად ხარ შენ არასახარბიელო მდგომარეობაში ჩაყენებული სხვებთან შედარებით. მაგრამ სექსუალური შევიწროება არის ერთადერთი სახე ზოგადად დისკრიმინაციის, რომელიც არ საჭიროებს გავ შედარებას. იმიტომ რომ ლოგიკურად შეიძლება როგორ შეასრულო.
აჰა. სწორედ არასახარბიელობაზე
კი, და შესაბამისად შრომის კოდექსში მსგავსი ჩანაწერი არ არის მართებული, ის უნდა იყოს ცალკე გამოყოფილი, რათა ჩვენ შევძლოთ ფაქტების იდენტიფიცირება და შემდგომ აღმოფხვრაზე მსჯავრდება.
ძალიან საინტერესო როლ ამ ნაწილში მინდა რომ მოგვამთავროთ, ესე რომ ძალიან სერიოზულ ამბებს კვლავ მინდა დავუბრუნოთ მეორე ნაწილში გადაცემის. რა გაკეთდა აქამდე ამისთვის, რომ ვთქვათ, აი ამაზ კანონმდებლობაში ყოფილიყო ეს განსაზღვრული, ან ზოგადადაც ქალებმა მეტი იცოდნენ. იმიტომ, ნუ ინფორმაცია სად არის? ჩემი შეგრძნება ასეთი საბჭოება და ჩვენს გვეკუთვნის ეს, რა თქმა უნდა, თუ ეს თქვით კრიტიკულად ვამბობ მედიის წარმომადგენლის პოზიციიდან, რომ ნაკლებ ვლაპარაკობთ ამაზე და მგონია, რომ ინფორმაცია ნაკლებია. და აი საიდან შეიძლება რომ მივიღოთ ჩვენს ინფორმაცია, რომ შემდეგ აი როგორ დღეს ვსაუბრობთ, მაგალითად, უფრო ხშირად გქონდეს ასეთი განმარტებით საუბრები.
ინფორმაციის მიღებას და პირველ რიგში შენაზრუნავდა სახელმწიფო, რომელიც სხვადასხვა მეთოდების საშუალებით იქნება ეს ცნობიერების ამაღლების კამპანიების საშუალებით, ის უნდა ზრუნავდეს მოქალაქეების, ესე ვთქვათ, განვითარებაზე, მათთვის ინფორმაციის მიწოდებაზე. სამწუხაროდ სახელმწიფო ამას როგორც წესი ყოველთვის თანაც არის, რომ თუ აკეთებს, ძალიან არასრულფასოვნად აკეთებს. ჩვენ ჩვენი რესურსებით, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორი ვცდილობთ მაქსიმალურად მივიტანოთ ჩვენი სათქმელი. ნამდვილად ვცდილობთ, ჩვენი პროექტი, ეს არ არის პროექტი პროექტისთვის. ამ პროექტში ჩაიდა ძალიან დიდი შრომა და თითოეული ადამიანი, რომელიც აქ მუშაობს, ნანის დამეთანხმება, რომ რეალურად გვწამს იმის, რაც გვინდა, რომ მივიღოთ. მართლა გვინდა შედეგი დაუტოს და ამიტომ ეს კვლევა, რომელიც არის ფაქტობრივად 18 გვერდი და მართლა ორი თვე გმოხჩაოხრალოდ მუშაობდით, რომ ყველა ის ხარვეზი გამოგვეყო და ეს კეთებოდა მათ შორის საზოგადოებისათვის მიგვეტანა ინფორმაცია და ასევე სახელმწიფოს უფრო გაუადვილდეს. ვანახოთ, სად არის პრობლემა. სწორედ ამიტომაც ჩვენ ქვეყნების ანალიზის გავაკეთეთ და ვანახეთ, რომ ეს მარტო საქართველოსა ჩვენი ახირება კი არის.
ძალიან კარგი იყო.
არამედ კი სამი ქვეყანა ვარჩეთ, ეს არის ფინეთი, გერმანია და ესტონეთი და თითოეულ ზარჩავას თავისი მიზეზები ჰქონდა. ფინეთი როგორც მოწინავე ქვეყანა, ესტონეთი როგორც საბჭოური წარსულის მქონე ქვეყანა და გერმანია როგორც ერთსამართლებრივი ოჯახში ვართ ორივე და ამიტომ სწორედ ამ სამ ქვეყანაზე შევაჭრეთ არჩევანი. და ჩვენ აბსოლუტურად ყველა საკითხში, თელ შომით დაწყებული წინასახალხო კოორდინატორი სამსახურიდან დამთავრებული სამსახურიდან გათავისუფლებაზე ყველა მოხლებოდა რა ადრია ჩვენს კანონმდებლობას როგორ არის ჩანაწერი სხვა ქვეყნებში და რატომ არის კარგი რომ ესეთი ჩანაწერი არის იქ. ჩვენ ამით ვთქვით რომ სახელმწიფოსად მივეხმაროთ დაიწყოს მსჯელობა და ესე ვთქვათ პრაქტიკის გაანალიზება და გაზიარება.
ეს მართლა ტიტანური შრომა რომელიც მე მინახე ეს ძალიან სერიოზული ნაშრომია. დიდი მადლობა ამისთვის მედიისგან და საზოგადოების სახელითაც, მაგრამ მოდი შევისაუბროთ მეორე ნაწილში გადაცემის რას მოიტანს შემდეგ ეს შრომა, ანუ აი ეს შრომა რაც შევთქვი ახლა, აი სინამდვილეში მართლაც როგორ უნდა გადაიქცეს საქმეთ, რა პერსპექტივა არსებობს ამისი და რა შესაძლებლობა, აი ამაზე ვისაუბროთ ძალიან მოკლე ხანში მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Cause my heart is talking, it's talking.
ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში, გვენანება ყოველი წუთი ჩვენ ძვირფას სტუმრებთან ერთად, რომ მაქსიმალურად ბევრი მოვასწროთ, რომ გვიამბონ მათ გენდერულ დისკრიმინაციაზე შრომით ურთიერთობებში. აი ასეთი მნიშვნელოვანი და სერიოზული თემა გახლავთ ჩვენი ჩვენი გადაცემის, გენდერული ამბების თემა. აქამდე არ არსებობდა არანაირი კვლევა, რა გამისწორეთ თუ არასდროს შრომით ურთიერთობებში
ესეთი სიღრმისეული და ფართო აქამდე არ ყოფილა.
კეთილი, ძალიან კარგი, მაშინ რა კვლევა იყო? მაგასაც აუცილებლად დავუფასოთ, ვინც იყო. მოდი ახლავე ვთქვა, რა კვლევა იყო?
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გააკეთა ზუსტ დაახლოებით იგივე კვლევა, გენდერული თანასწორობა შრომით, ანუ შრომით ურთიერთობა დაახლოებით მსგავსი სათაური აქვს. ეხება ყველა ნაწილს, უბრალოდ იქ ძირითადად აქცენტი არის გაკეთებული უკვე არსებული საკანონმდებლო პირობებში, როგორ შეგვიძლია თავი დავიცვათ. ჩვენ უფრო ასე ვთქვათ, აქცენტირება გავაკეთეთ რეკომენდაციებზე, რა აკლია, რა ხარვაზებია და როგორ უნდა იყოს რეალურად. ანუ განსხვავება ეს იყო, მაგრამ მათაც საკმაოდ
მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა ამისათვის, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აგვენიშნა დღეს, ეს ყოფილი გზის განკვლავნი. და შემდეგ ჩატარდა აი ეს ძალიან დიდი და სერიოზული კვლევა და სტუმრებიც ყავს ლიკა ჯალაღანია და ნანი ბენდელიანი არიან ჩვენი სტუმრები, შევახსენებს მენელს. განვაგზო ჩვენი საუბარი. კვლევა ძირითადად სამ ეტაპს, ერთად ნუ აი ამ სამ ეტაპს მოიცავდა და დისკრიმინაციას ყველა ამ ეტაპზე, გულისხმობ თქვა დასაქმების პროცესი, დასაქმების პროცესი, ანუ სამსახურში აყვანას მოუწოდებენ, შემდეგ თვითონ მუშაობის პროცესს და შემდეგ დათხოვნის, ასე თქვა სამსახურიდან გათავისუფლების პროცესს. აი სად რა დისკრიმინაცია აღმოაჩინეთ თქვენ და თქვა როგორ შეიძლება ჯერეს თქვა რა აღმოაჩინეთ ხო და მე ვთქვა რა შესაძლებლობები არის იმისთვის, რომ ეს აღმოიფხვრას. პირველი ეტაპით დავიწყოთ, მაშ აი ეს დასაქმების სამსახურში აღვანის ეტაპი.
პირველად მინდა დავაბრუნდე იმ საკითხს, ანუ რა კვლევები არსებობდა აქამდე, ანუ გარდა სტატისტიკის სამსახურისა, ანუ პროფესორი ეკა საფაშვილი და პროფესორი ჩაერდაჯაში მუშაობენ ამ მიმართულებით და ასევე ქალბატონი ლელა ქირია. უბრალოდ ჩვენ ახლა მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით
რეპრეზენტაციულად
გავაკეთებინა და ამის ბევრი სხვა საკითხისთვის შეგვეხედა ერთად. დასაქმებას რაც შეეხება და სამსახურში აყვანას, ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მიგნება იყო საკმაოდ მაღალი დონე სოციალური კაპიტალის გამოყენების, როგორ უფრო მეტად გარდა სექტორში, მაგრამ ასევე საჯარო სექტორში, და დიდი განსხვავება გენდერული ნიშნით არ გამოიკვეთა, მაგრამ თვითონ ესეთი, ანუ როდესაც 54% ამბობს, რომ ძირითადი გზა სამსახურის მოძიების არის ახლობლები, მეგობრები და ნაცნობები და 70%, ანუ ამ გზით აქსორეთ ნაშავნი სამსახურში, ეს ყველანაირი დისკრიმინაციის რისკს ქმნის, არამხოლოდ გენდერული დისკრიმინაციის და ქმნის რისკსაც, რომ ასე ვთქვათ მერიტოკრატია ზარალდება ამ პროცესში. და ასევე, ანუ უკვე ვისაუბრეთ ჩვენ სხვადასხვა სექტორებში სხვადასხვა სქესის გადანაწილებაზე და ამასაც ხელს უწყობს სეგრეგაციას, რადგანაც ადამიანები, ასე ვთქვათ, თავისი სტერეოტიპების საფუძველზე თავის მსგავს ადამიანებს უწევენ რეკომენდაციას. ასევე მნიშვნელოვანი სამსახურში აყვანის ეს არის ის, რომ და ამ მხრივაც არ იყო განსხვავება, როგორც ქალებს ისე კაცებს თანაბრად უსვამენ და ბრალად უსვამენ კითხვებს მათი პირადი ცხოვრების შესახებ, ოჯახური სტატუსი, ბავშვები, ასე შემდეგ. თუმცა ამ შემთხვევაში უნდა ვთქვათ, რომ ინფორმაცია ქალისა და კაცის სხვადასხვანაირად გამოიყენება. ჩვენ კი გავიგეთ, რომ ერთნაირად უსვამენ ქალს და კაცს, მაგრამ დამსაქმებელი როგორ იყენებს ამ ინფორმაციას?
ანუ უკაცრად, ანუ თუ კი მამაკაცს ყავს შვილები, ეს არ არის მისთვის პრობლემა, იმიტომ რომ ითვლება, რომ იქ დედა არსებობს, ვინც მიხედავს, მაგრამ თუ კი ქალს ყავს შვილები და ოჯახი, ეს შესაძლებელია იყოს პრობლემა, რა შემდეგში არ აიყვანონ მაგალითად?
ჰიპოთეტურად კი, ანუ ზუსტად ქართულ რეალობაზე მე ახლა რაკევი ვსაუბრობ, ასე ვთქვათ, დაზუსტებულ მონაცემებზე და რაკე ჩვენ არ ჩაგვიტარებია კვლავა დამსაქმებლობთან, რაც ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი გაგრძელება იქნება და სამომავლოდ ეცდებით.
ხო, ეს აუცილებელია.
ესე ზუსტად ვერ გიპასუხებთ, მაგრამ თეორიაზე დაყრდნობით დიახ, ანუ ჩვენი კვლავის სოციალურ მეცნიერებათა კვლავის რაოდენობრივი კვლავის დიდი ნაწილი ეთმობა თეორიის ის ძალიან დეტალურად განხილავს. თქვენ საუბრობთ რომ რა რისკები შეიძლება არსებობდეს და საიდან მივიღოთ ინფორმაცია. ჩვენ თავად არ გვჭირდებოდა ამ ხალხა თეორიული ჩარჩა, მაგრამ ფიქრობთ რომ მნიშვნელოვანია ზუსტად არა მხოლოდ საქართველოს არსებული ვითარების, არამედ ზოგადად ამ მიმართულებით კვლევების მიმოხილვისთვის. და დიახ, თეორია ადასტურებს რომ ქალების შემთხვევაში ეს ფაქტორები შეიძლება ხელი შეფშრალი აღმოჩნდეს და ამიტომ ეს აყვანის პროცესი ცალსახად არის პრობლემატური ამ მიმართულებით. ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც არ მხოლოდ აყვანას უკავშირდება და რაც თქვენ უკვე ბრძანეთ გადაცემის პირველ ნაწილში, შეეხება დაბალ ცნობადობას არ მხოლოდ გენდერული და სექსუალური მზეწოლის, არამედ თანაბარი მოპყრობის შესახებაც. ჩვენ ანუ ამ მიმართულებით ქონდა ორგვარი მიდგომა, ვეკითხებოდით როგორც უშუალო გამოცდილებას, ასევე ვეკითხებოდით დამოკიდებულებებს. ანუ თუ უშუალო გამოცდილება ორივე მიმართულებით იყო ასეთი, რომ მე ნაკლებად ვარ ამის მსხვერპლი, ერთადერთი ანუ 3%-ზე უკვე ვისაუბრეთ გენდერულ და სექსუალურ ზეწოლასთან დაკავშირებით, და ერთადერთი რაც გამოიკვეთა ქალებთან მიმართებაში, ეს იყო ყოველ მეხუთე ქალი ამბობდა რომ ანაზღაურების მიხედვით ანუ გრძნობს არათანაბარ მოპყრობას, იმიტომ რომ მას დამატებით ნამუშევარს აგნეს ხაურებენ და ეს მაჩვენებელი მამაკაცებში ნაკლები იყო, მაგრამ ამისიქით ანუ დიდი პრობლემა არ გამოიყოთა. მაგრამ მე როდესაც ვაკითხებით დამოკიდებულებებს, აღმოჩნდება რომ ცნობადობა, რაც თქვენ თქვით, სწორედ ეს კვლავ ამას ადასტურებს, რომ ცნობადობა არის დაბალი. მაგალითად, ახლა მე არ მომყვები ამ ციფრების ციტირებას თლიანად, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ცალსახად ნათელი პრინციპი, რომელიც ყველასთვის მისაღები უნდა იყოს, რაც ნიშნავს, რომ ანუ თანაბარი გადახდა, ასე ვთქვათ, ერთი და იგივე შრომისთვის, ქალისთვის და კაცისთვის, ზოგადად ანუ შრომა, ასე ვთქვათ, თანაბარი ღირებულებისთვის, მისაღებია მხოლოდ გამოკითხულთა 53%-ისთვის, ქალებისთვის და მამაკაცებისთვის კიდევ უფრო დაბალი პროცენტისთვის, 52%-ისთვის. თუ ქალი თვლის, რომ ანუ ერთი და იგივე შრომისთვის ქალს და მამაკაც სხვადასხვანაირად უნდა უხდიდნენ და ამასთვის გამოკითხული ქალების დაახლოებით ნახევარი, მაშინ ცხადია, როდესაც მას ეკითხები, არა თანაბრად ეპყრობიან თუ არა,
პასუხს პასუხობს. ეს არის დაბალი თვით შეფასების პრობლემაა და ყოველთვის ყველაფერის ნაბიჯზე გვხვდება ეს პრობლემა მართლაც ამ ქალებს შორის. და აქაც ეჩინათ ამით, ალბათ ამაზე განსაკუთრებულად არის საჭირო რომ გავამახლოთ ყურადღება. მე ერთი წუთით შევწყვეტ საუბარს, იმიტომ მინდა რომ გავაგზავნოთ ამ ეტაპზე საუბარი და საქმეები სწორედ და მოგასმენებთ ადრე მოკლე ესეთ სახელდახელო გამოკითხოს ქუჩაში და თქვენთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება ამ ცეთი ფართო მასშტაბიანი კვლევის შემდეგ მაინც პატარა რაღაცა წვეთი და დეტალი უშუალოდ რას ამბობენ აიშვენი პირველი შემხვედრინი იმის ქალისა და მამაკაცის დასაქმების თაობაზე თუ შეიძლება.
ჭალებს კარგ პროფესიებს უფრო კაცებს ამბობენ ქალისთვის უფრო დამლაგებელი რაღაცა უფრო იაფასიანი პროფესიებს რაღაც უფრო ნაკლები ამას აურება და საქმეც არ არის საინტერესო.
არ
მგონია, უფრო ალბათ ნაცნობობა. ჩემი აზრით, ამას განსაზღვრავს თუ რა სფეროში სურს თუნდაც ქალს ან მამაკაცს დასაქმება. თუნდაც მომსახურების სფეროში უფრო ჩემი აზრით ქალები არიან მეტი დასაქმებული, რაც შეეხება სახელმწიფო სამსახურს, ანუ საჯარო სფეროს, უფრო ჩემი აზრით მამაკაცები არიან დასაქმებული.
შეიძლება ქალები უნდა დასაქმდეს, იმიტომ რომ ქალის საქმე შეიძლება მეტი. მე მგონი თანაბარია ყოველთვის. ეგო მოდელს ილუზია ალბათ, რა თავს ფიზიკალობაზე სამყარო.
კაც არანაირი უპირატესობა ამ სკოლაში არ გააჩნია. ავარი არის ფიზიკუა და პროფესიონალიზმი ამ საკითხში.
დღევანდელ რეალობაში ქალებსაც გააჩნიათ კარიერული წინსვლის შანსი და ასე ვთქვათ, მომავალთაობას, თუნდაც ჩემი ასაკის ქალებს გოგონებს უბრალოდ თითქმის იგივე შანსი აქვთ კარიერული წინსვლის და ასე ვთქვათ, თავიანთი პროფესიის დასაქმების, რამდენიც მაგალითად მე. თუმცა ჩემი ასაკის დიზითაობებში ეს სხვანაირად არის, ასე ვთქვათ, პროცენტული რაოდენობა ქალისა და მამაკაცის.
ყველა იმუშავებს, ვისაც უნდა მუშაობა. აქ რომ მოიყარა ყველა თბილისში თავი. წავიდა სოფელში, სახლია ზოგიერთებს კარიაკ და იმუშავონ იქ მოკიდო თო ხელი. ვის სოფელ ცხოვრობ, ვისა მუშაობა უნდა, არ უნდა ოკეეს გაღვაწოს და აქ არის სამუშაო ადგილი, შენიერ კარგი, დიდ აღმოსავლეთში, გიდასავლეთში.
აი ესეთი სახელდახელო გამოკითხვა ნიშანდობილი ვიდა მე თანხმობით ხო ძალიან ძალიან მოკლედ მაგრამ სხვადასხვა მიმართულებით იყო ერთი რაც მე მომხდა ყურში და თქვენი როგორც სპეციალისტების შეფასება მაინტერესებს და აბსოლუტური თავდაჯერება და დაჯერებულება მამაკაცების მხრიდან რომ არ არსებობს არანაირი პრობლემა ამ თვალსაზრისით და ნახე თქვენ რომ ისინი მეურებდნენ რომ აი ისეთივე შანსი აქვს ჩემ ქალს როგორც მე. მე მგონი რომ ეს სწორედ ის ყმაწვილი იყო ვისაც ხელი მიუწვდება ასეთი კვლევების მიმართ ამიტომ მიხარია რომ ეს კვლევა არის და წაიკითხავს გაიცნობა და დარწმუნდება რომ ასე რა საქმე არ არის სამწუხაროდ ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბოლო აი ამ სოფლისა და ქალაქის განსხვავებაზე საუბარი და თუ შეიძლება თქვენი კვლევა თუ ამბობს ამაზე რამეს ამაზე ვისაუბროთ თქვა ქალაქად და სოფლად რა ვითარება ქალების დასაქმების თვალსაზრისით
ორივე არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა. პირველ რიგში შეიძლება მართალი იყო ის ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ამბობდა ამას, გააჩნია რა სექტორში გულისხმობდა. ანუ როგორც თუ ის არის ადამიანი, რომელიც მიიღებს უმაღლეს განათლებას და გააჩნია რომ სექტორში წავა მე არის სამუშაოდ, შესაძლებელია მართლაც, ანუ თუ არ ექნება ეს არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ მხოლოდ კარიერულ განვითარებასთან დაკავშირებული, ჩვენ ვისაუბრეთ ამის შესახებ, მახსოვს მე მგონი სხვა გადაცემაში დაკავშირებული ასევე დროის გამოყენებასთან, რომლებიც ქალებს ნაკლები აქვთ კარიერულ განვითარებას იმის გამო, რომ ოჯახის ტვირთი გადადის ქალებზე და თუ მის თანატოლებს არ ექნებათ ეს ტვირთი, მართლაც შესაძლებელია, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ანუ ბაკალავრის და მაგისტრის მქონე ქალბატონები საშუალოდ უმრავლესობა დაახლოებით იგივე ხელფას გამოიმუშავებენ, რასაც მამაკაცები. მაგრამ ანუ როდესაც საუბარი იყო პირველი კომენტარი, მე მგონი დამლაგებელი აღმოჩნდა. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ რაც უფრო ღარიბია და ნაკლები შესაძლებლობის მქონე ამ მოსახლეობა, მით უფრო დიდია დისკრიმინაციის რისკი.
აი ზუსტად ადასტურებდა თქვენ კვლევას ეს საუბარი, მე მგონი, ხო?
განკონტაზდია, იმიტომ რომ როდესაც ლაპარაკია იმაზე, რომ სკოლის განათლების მქონე ქალი და მამაკაცი მიიღებს ფუნდამენტურად ძალიან განსხვავებულ
განსხვავებულ
და მეორე რაც შეეხება სოფლად და ქალაქის მაჩვენებლების განსხვავებას, რადგან ჩვენ გამოვკითხეთ არა ორგანიზაციებში, მაგრამ არ ეს სრულყოფილი ორგანიზაციული ბაზა და თან ისედაც არ შეგვეძლო დისკრიმინაციას და საქმეების ადგილას საუბარი და გამოვკითხეთ საცხოვრებელ ადგილას, ეს არის ალბათ საუბრის დასაწყისში უნდა აღმენიშნა, ჩვენ საუბარი გვაქვს ურბანულ დასაქმებაზე, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დაქირავებული დასაქმებას სოფლად, ანუ
თითქმის არ არის
რესპონდენტების შეგროვება იქნება შეუძლებელი და ეს რეპრეზენტატიულობას კვლავიცას დააზიანებდა, ასე ვთქვათ, და ამ
აბსოლუტურად გასაგებია
ეს თვითდასაქმება ჩართული. აი სამომავლოდ ეს არის სეგმენტი, რომელზეც ასევე ვისაუბრებდი მე თვითმუშაობას და თვითდასაქმების მიმართულებით, ასე ვთქვათ.
ინანი ძალიან საინტერესო ხომ, თუ ისინი დასაქმებულად ითვლებიან მაინც. მაგრამ ერთი მომენტი კიდე კითხვა მაქვს, არა რა თქმა უნდა სოფლად, ანუ დავაზუსტებ რეგიონებში თქონიათ, ანუ ურბანული, მაგრამ მაგალითად საქართველოს არა მხოლოდ თბილისია და არის ალბათ საქართველოს რეგიონები, არა?
კი, 51% იქნა გამოკითხული თბილისში და ნარჩენი სხვა ქალაქებში. ეს რა ჩვენ წარმოვადგენთ ანგარიში არის დესკრიპტული სტატისტიკა გამოვიყენეთ მხოლოდ სქესის განსხვავების მიხედვით. ანუ სექტემბერში მეორე ეტაპი დაგჭირდა მონაცემების შეგროვების და ეს არის პირველი ანგარიში, რაც ასე ვთქვათ ამ ეტაპზე. მაგრამ დამატებით, ამ მონაცემთა ბაზის გამოყენებით შესაძლებელია უამრავი ინფორმაციის ამოღება და დიდი იმედი მაქვს მომავალი წლის პირველ ნახევარში ჩვენ დამატებით შევძლებთ ამ და კიდევ სხვა საკითხებზე მუშაობას თვითონ ბაზაში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. თუ გაქვს რომელი კარო დაამატო აი ამ ეტაპზე და საქმეების დაამატე თუ გაქვს და შემდეგ გადავიდეთ მეორე ეტაპზე უშუალოდ მუშაობის პროცესში რა სახის დისკრიმინაციის
ჩვენ გაგდეთ ალბათ, იმიტომ რომ მიშვენი ესე ვთქვათ განსაცხოთ რომ წინა სახელშეკრულ ურთიერთობები ფაქტობრივად წარმოადგენს იმ პირველად ნაბიჯს რომელიც აბსოლუტურად უნდა იყოს თავისუფალი დისკრიმინაციის, იმიტომ რომ აქ თუ არ დავიცავით ესე ვთქვათ თანასწორობა შემდეგ უკვე ფაქტობრივად ბრივა ძალიან ბევრი რაღაცას აზრიც ეკარგება. ანუ უკვე შრომის პროცესში გადასვლამდე ურთულდება ხალს, რომ მეორე უკვე ესა კითხი რაღაც როგორ ვთქვა, აღარ მოდის თანხვედრაში. მე მინდა ყურადღება გავამახვილო ჩვენს მიერ შექმნილ ესეთ ექსპერიმენტულ კვლევაზე, რომელიც შეუკვეთეთ ასე ვთქვათ ჯამსტარ ჯორჯიას, ჩვენს ქვეგრანტიორს, ჩვენ გვინდოდა ყურადღება გაგვემახვილებინა არა მარტო გასაუბრების დროს დასმულ დისკრიმინაციულ კითხვებზე, არამედ უშუალოდ ვაკანსიის შესახებ განცხადებაში დისკრიმინაციულ ფრაზეოლოგიაზე, რამდენად ხშირად ხდება. ამიტომ ამ ორგანიზაციამ შექმნა ესეთი აპლიკაცია, ასე ვთქვათ, დატაბაზა, სადაც ავტომატურად ახდენდა იმ დისკრიმინაციული ფრაზების მქონე ვაკანსიების, ასე ვთქვათ, აკუმულირებას ამ ბაზაზე. სამწუხარო არის ის, რომ არ და ასე თქვა კონტექსტის განსაზღვრა, რა კონტექსტში იყო ასე თქვა ფრაზები გამოყენებული, მაგრამ ჩვენ წინასწარ მივაწოდეთ მათ ის სიტყვები, რაც გვინდოდა რომ ადეიძიათ, ეს იყო მამაკაცი, ეს იყო სიმპათიური, სტაბილური, ლამაზი ქალი და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში ასე თქვა შედეგად მივიღეთ, რომ ჯორჯის აღმოჩნდა ანუ დაახლოებით 17000 და 24000 HR ბოჯიზე და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა რომ ჯორჯის სიტყვა მამაკაცის მოყენებას ადგილი ჰქონდა 1098 შემთხვევაში. ქალზე ორიენტირებული ენის გამოყენება ჯობჯიზე ხდებოდა დაახლოებით 10% ფარგლებში და HR გოჯიზე უფრო მეტი იყო, დაახლოებით 24%. თუმცა უნდა განსაზღვროთ, ეს იყო 2010 წლიდან. ანუ ამ ბოლოს უკვე HR გოჯიზე ვეღარ ხდებით მსგავს ესე ვთქვა დისკრიმინაციულ ფრაზეოლოგიას, მაგრამ ჯობჯიზე, რადგან იქ უფრო მეტად არის კერძო სექტორი, ასე თქვა, წარმოდგენილი, ძალიან ხშირია. ანუ ეს რას ნიშნავს? რომ ქალებს არა მარტო გასაუბრებაზე, უკვე თვითონ ვაკანსიაც აუბნება, რომ შენ გამორიცხული ხარ. და ანუ ცხადია, ესეც უკვე დისკრიმინაცია და ჩვენ გვინდა რომ საკანონმდებლოდ ესეც განისაზღვროს, რომ ვალდებულები იყვნენ დამსაქმებლები, რომ მათი ასე თქვა განცხადება იყოს გენდერულად ნეიტრალური და კონკრეტულად ერთ-ერთ სქეზე არ იყოს ორიენტირებული.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესოა. და გადავიდეთ ლიკა შენ მე განაგზდა შემდეგ ნანი შემოგვერდება უკვე იმ ეტაპზე უშუალოდ შრომის პროცესში, რომ რა არის ყველაზე ნიშანდობლივი. სამწუხაროდ უკვე ცოტა ცოტა დრო გრჩება მინდა რომ და სამწუხაროდ დათხოვნაც მოვასწროთ. ამიტომ ორივეს მინდა გთხოვოთ აი მთავარი მომენტები რა ნახეთ თქვენ დასაქმების პროცესში.
დასაქმების პროცესში ჩვენთან ამ რაც ყველაზე თვალში მოსახვედრი არის იგივე კანონმდებლობის კუთხით არის ის, რომ თანაბარი ანაზღაურების უზრუნველყოფის საკითხი არ არის რეგულირებული არცერთ კანონმდებლობაში. მაშინ როდესაც უცხო სახელმწიფო და კანონმდებლობაში ყველგან ცალსახა წერია, რომ თანაბარი შრომისთვის თანაბარი ანაზღაურება უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. ეს არის საკანონმდებლო ხარვეზე. ფაქტობრივად ეს აძლევს საშუალებას დამსაქმებლებს, ასე ვთქვათ, ძალიან ისე თავისუფლად მოახდინონ დისკრიმინაცია ქალისა და მამაკაცის და არ მიაქციონ ყურადღება იმას, რომ ისინი თანაბრად კვალიფიცირებული არიან. მეორე პრობლემა რაც არის, ეს არის შუშის ჭერი, ანუ ისეთი შემთხვევა, როდესაც ქალს არ აქვს შესაძლებლობა განვითარდეს ავიდეს უფრო მაღალ საფეხურზე. ეს ხდება ძალიან ხშირად, თუმცა შუშის ჭერი შემთხვევა არის არა მარტო იმ დროს, როდესაც ქალს უბრალოდ არ შეუძლია ასვლა სხვა მაღალ საფეხურზე, არამედ ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ის ავიდა და იქ სწორედ იმის გამო, რომ ქალია იქ უქმნია საფრთხეს, ასე ვთქვათ, ზეწოლის ქვეშ არის, რომ ვეღარ ვითარდება კიდევ უფრო შორს. ეს რატო ხდება? ანუ მამაკაც ეშინია მისი დომინაციის დაკარგვის, ასე ვთქვათ. ამას მარტო მე არ ვამბობ, ამას ასე ვთქვათ თეორიული ლიტერატურა ცადასტურებს, რომ ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც შედება, ასე ვთქვათ, გამოვლინდა შეშჭარი არის სწორედ მამაკაცის ქვიდან ესეთი დომინაციის დაკარგვის შიში და ამასთანავე რატომღაც სტერიოტიპი არსებული მასზე, რომ თუ ქალი მოვა, ასე ვთქვათ, სათავეში, რაღაც ფინანსურ დანაკარგთან იქნება საკმა ადგილი, რაც ცალსახად არის სტერიოტიპებზე დაფუძნებული და არ შეესაბამება სიმართლეს. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის დეკრეტულ შეფულებაზე საუბარი, როგორც წესი დამსაქმებლები, ასე თქვა, ძალიან ესეთი ტენდენცია არსებობს ესეთი, რომ ათავისუფლებენ არა უშუალოდ ორსლობის დროს, რა თქმა უნდა ესეც ხდება, მაგრამ უფრო მეტად აკეთებს რაღაცას, როცა დაბრუნდება, მაშინ უკვე აღარ იღებენ იგივე სამუშაოზე, იგივე ანაზღაურებით და იგივე ადგილზე. ანუ ეს ძალიან ხშირად ხდება და რაც ასევე პრობლემურია.
ანუ ძალიან იღებენ უკვე სამსახურში, მაგრამ
უხსოვრებენ, ან ზოგჯერ უკვე კი შეიძლება ესეც მოხდეს უფრო დააქვეითონ კიდეც. არ არის ხელშეწყობა დეკრეტიდან გამოსული ქალისთვის, რომ მაგ აიმახლოს მისი ესე თქვა კვალიფიკაცია, იმიტომ რომ დამეთახმენ საკმაოდ დიდი დრო არის, როდესაც ის ასე თქვა სახლში ატარებს და აუცილებლობა საჭიროებს, რომ სამსახურში მან ისეთ დონეზე გააგრძელოს მუშაობა. და ასევე ერთი საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საჯარო და კერძო სექტორში არის ძალიან რადიკალური განსხვავება. როდესაც საჯარო სექტორში ხალხი გადის, ასე თქვა, დეკრეტში, როდესაც უკვე გათავისუფლებას ეხება, ან როდესაც ის ბრუნდება, აკრძალულია მისი გათავისუფლება, როდესაც მასყავს სამწლამდე ბავშვი, რაც არ გვხვდება კერძო, ანუ შრომის კოდექსში. ანუ ეს არის განსხვავება. ფაქტობრივად ამ შემთხვევაში ქალი, რომელსაც ყავს ახალშობილი ბავშვი, არის სრულად დაუცველი კერძო სექტორში, მაგრამ უზრუნველყოფა სახელმწიფო აკეთებს თუ ის მუშაობს საჯარო სექტორში, რაც არის ორმაგი სტანდარტი.
ცხადია,
კარგია, რაც არსებობს საჯარო სექტორში, ცხადია, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ მსგავსი რაღაცა თუ ეხლავე არა, ნელ-ნელა მაინც უნდა დავიწყოთ, რომ კერძო სექტორში განხორციელდეს.
მამაკაცის დეკრეტულ შეგულებაზეც ახლა ვერ ვასწრებთ ყველაფერს, თუ ერთ-ერთი იქნებოდა, რაც ყველაფერს თავის ადგილზე დააყენებდა, თუ კი ნამდვილად შესაძლებელი გახდებოდა, რომ მამაკაცებმაც ისე ისარგებლონ დეკრეტული შეგულებით, როგორც ქალებმა.
და მე ვეტყვი, რა არის ძალიან მოკლედ, რა არის მთავარი ფაქტორი, რაც აფერხებს, არის ის, რომ შრომის კოდექსში არის ჩანაწერი ორივე შეუძლია, ანუ არ აკეთებ დიფერენცირებას, მაგრამ შემდგომ ასე ვთქვათ, დებულებები, მინისტრის დებულებები აზუსტებს, რომ მხოლოდ ქალს შეუძლია, ანუ ეს ჩანაწერი არ არის უბრალოდ ასე ვთქვათ, მიხვდებით ფორმულირებით. და ამასთანავე კერძო სექტორში 1000 ლარი დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან მამაკაცისთვის, მითუმეტეს თვაიმ სტერიოტიპებს გავითვალისწინებთ, არის სრულიად ასე ვთქვათ შეუსაბამო. კაცი არ დათანხმდება არასდროს, გავიდეს დეკრეტში და აიღოს ხოლოს 1000 ლარი. ქალი დათანხმდება, იმიტომ რომ ის იძულებულია დათანხმდეს. სწორედ ამის გამო თვით რომ უნდა გაიზარდოს დახმარება და დასაკონსაც უნდა მიეცეს რაღაც შესაძლოთ ვალდებულება.
ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ აი სულ 3 წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ აუცილებლად მოვასწროთ სამწუხაროდ დათხოვნის დროს დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ არ ვიცი ხარ ამდენად აქტუალურია თუ არა, ეს წინაურს უსწრებს თუ არა, აი თქვენგან მინდა რომ ეს მოვისმინო, ნაი თუ შეიძლება თქვენ დაიწყებთ და
სულ ორი სიტყვა თვითყვი, ჩვენ მეცადეთ გამოგვეკლია უკვე დასაქმებულ ადამიანებში, ვისაც ჰქონდა ბოლო ორი წელს მანძილზე დათხოვნის პრაქტიკა და ისინი ნახე ძალიან ცოტა, რაც ნიშნავს რომ ბაზარი არ არის მობილური, ანუ ძალიან დიდი ხანი მუშაობენ და ეს აჩვენებს რომ ადამიანები ერთსა და იმავე ადგილას სამსახურის შევნახდება სოციალური კაპიტალის საშუალებით და ვინც დაკარგა ის ადვილად აღარ პოულობს სამსახურს და ასევე არის დიდი წილი არფორმალური დასაქმების 27% მუშაობს კონტრაქტის გარეშე. ამიტომ ჩვენი რეკომენდაციები ცოტა განსხვავდებოდა იურისტების გაცემული რეკომენდაციებზე, ამიტომ ჩვენ თვითონ ესეთ ვითარებაში ესე სწრაფად რეგულაციების გაზრდა ასე თქვა ვერ მოხდება და კი ჩვენ თვითონ ჯერ საჯარო სექტორსამდე დაიხვეწოს ეს რეგულაციები, საჯარო სექტორში მაინც სახელმწიფო დააკომანდებულება ყველასთვის უზრუნველყოს თანაბარი გარემოთ, ეს უნდა გააკეთოს სასწრაფოდ და ყოველგვარი პირობითობის გარეშე და შემდეგ გამოცდილი მექანიზმები იმის გათვალისწინებით, რომ ბაზარზე არსებობს ლიმიტირებული სამუშაოები, არის ახალი სამუშაო ადგილების საჭიროება, არის არაფორმალური დასაქმება, მხოლოდ ესა გავრცელდეს რეგულაცია, იმიტომ რომ არსებობს ამ არაფორმალობის გაზრდის რისკი, რაც დიდი პრობლემაა შეძლო იქნეს არ უკვე არ პრობლემა და იქნეს არ
საინტერესოა დათხოვნასთან დაკავშირებით.
დათხოვნასთან დაკავშირებით ერთ პატარა პრობლემას გამოყოფ, როცხებსეთ რო აღარ არის, ეს არის დათხოვნის საფუძვლებში შრომის კოდექსში არის ჩამოყალიბებული სხვადასხვა საფუძველი და მათ შორის არის მოხსენებული ობიექტური გარემოება. სამწუხაროდ კოდექსი არ ახსნის ამ ობიექტური გარემოების დეფინიციას, თუ რას გულისხმობს. შესაბამისად, სწორედ ეს დებულება ხდება დისკრიმინაციის მეთოდი, ასე ვთქვათ. აი ამ დებულებით პირდაპირ ჩაწერონ ობიექტური საფუძველზე მე ვათავი სოფლა რეალურად რა დგას ამ ობიექტურ საფუძვლის უკან ჩვენ ვერ ხვდებით და ფიქრობთ, რომ სწორედ ის შეიძლება შეიცავდეს დისკრიმინაციას. მაშინ როდესაც იგივე ფინეთის შემთხვევაში და ესტონეთ, გერმანიის შემთხვევაში ცალსახად არის მითითებული თუ რას გულისხმობს ობიექტური გარემოება და გამოყოფენ რა შეიძლება იყოს ეს, შეიძლება იყოს ნუსხში რა გაცდენა და ასე შემდეგ, რაღაც ობიექტური. ანუ ფიქრობთ, რომ ეს დებულება უნდა შეიცვალოს ან და კონკრეტდეს მაინც, რაც გულისხმობს, რომ
დამწყვდებისამი არ შეიძლება გულისხმობდეს, აი მოიტანო როგორც მიზეზად,
არა? და სწორედ ამის გამო ერთ-ერთი მიზეზი ხდება ის, რომ აბსოლუტურად რაღაც დასაფუთების გარეშე ადამიანი თავისუფლდება სამსახურში. შეიძლება ეს ყოფილიყო ორსულობა, შეიძლება დეკრატორი შობლების ადაბა და შეიძლება არ ვიცით მის ფერი და ასე შემდეგ.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან სერიოზული საუბარი ქონდა დღეს სამწუხაროდ შემოგველია ეს ერთი საათი კლავ ძალიან სწრაფად მეორე გონია, მაგრამ ვერასდროს ვერასწრებ, ჩვენ აუცილებლად გავაგზავნებთ საუბარს ამაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ ამკლევიდანაც დაგვრჩა კიდევ სათქმელი და მოსაყოლი იმედია რომ ეს ყველაფერი უკვე საქმეში გადაიზრდება და ამაზეც მინდა რომ ერთხელ შევიკრიბოთ და ვისაუბროთ ვინ როგორ გამოეხმაურება ამ თქვენს კლებას. ახლა კი დავემშვიდობები ჩვენს მსმენელს, შევახსენებ რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ლიკა ჯალაღონი, ავტორი კვლევისა, რომელზეც დღეს ვსაუბრობდით, გენდერული დისკრიმინაციაში რომით ურთიერთობებში, და ასევე სწორედ ამ კვლევისას კიდევ ერთი ავტორი, ნანი ბენდელიანი, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მკვლევარი, მე მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ. მომავალ შეხვედრამდე გენდერულ ამბებშია 107 და 4 აკუსტურად.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნას საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.